Երրորդ. Իմ ու Քալիի ծանոթությանը սկիզբ դրվեց հետևյալ պարագաներում. Մի երեկո տանտիրոջս ծառան մտավ ինձ մոտ և ասաց, որ տանտերս խնդրում է իր մոտ գնամ։ Գնացի։ Հյուրասենյակի դուռը ահագին աղմուկով բաց արեց Քալին։ «Պաժալույցե», ասաց մշտական ժպիտը դեմքին և ներս թողնելով ինձ, իսկույն թռավ դեպի հարևան սենյակի դուռը։ «Պապա, Մովիդա», «Հայրիկ, եկավ»։ Ներս մտավ տանտերս իր մշտական սև ատլասի արխալուղով և քահրուբարի ահագին հատիկներով տեր ողորմյան ձեռքին։ Նստեցինք։ Քալին նստեց մեզդից հեռու և սկսեց նայել ինձ այնպիսի հետաքրքրությամբ, որ կարծես առաջին անգամն էր տեսնում։ Հայացքն այնքան համառ էր, որ չէի համարձակվում նայել նրա կողմը, բայց շատ հանգիստ էի ինձ պահում և ուշադիր լսում, թե ինչ է ասում տանտերս։ Իմացա, որ ուզում էր իր 5 թե 6 զավակներից մեկին տերտեր շինի, և ինձ կանչել էր, որ այդ ապագա տերտերին պատրաստեմ վանքի շկոլը մտցնելու։ Շատ գործնական մարդ էր Սերգեյ Ավետիչը։ Տղաներից մեկին դոխտուր էր շինել, մյուսին ուզում էր ինժիներ շինել, երրորդին տերտեր, չորրորդին անպատճառ ադվակատ, 5-րդին և 6-րդին չգիտեմ ինչ, բայց ոչ մեկին վարժապետ. Եվ շատ էլ լավ կաներ. Ինչի էր պետք քաղցած վարժապետը։ Ամենայն սիրով հանձն առա պարապելու տերտերացուի հետ։ Քույրը մոր ուղեկցությամբ ներս բերեց տղային ինձ ցույց տալու։ Բան չասացին, թե որքան կվճարեն։ Ես էլ ամաչեցի այդ մասին խոսք բացանեմ։ Ուրախացած մտածում էի. «Եթե այնպես լինի, որ սենյակիս համար վարձ չառնեն և ամսական մի քանի ռուբլի տան»։ Հետևյալ օրվանից սկսեցի պարապմունքը։ «Հաստագլուխ եմ ասում, է, իսկը տերտերացու»։ Հայերեն, որ ասես, բան չէր իմանում։ Ռուսերենին համեմատաբար վարժ էր։ Բայց և այնպես վռնդել էին գիմնազիոնի առաջին դասարանից, որովհետև մնացել էր 2-րդ տարին։ Շատ շուտով տեսա, որ գլուխս քարովն էի տվել, հանձնարնելով այդ բթամիտ տղայի հետ պարապելու տաժանակիր աշխատանքը։ Բայց կարող էի մերժել։ Հայերենը քիչ էր մնում այբուբենից սկսեի։ Հոգիս դուրս էր գալիս, և չէի կարողանում բառի վերջին «ն» արտասանել տալ։ Ասում էի «ասա ը», ասում էր։ Ասում էի «ասա գիրքը բեր», ասում էր «գիրք բեր»։ Երբեմն այնպես ջղայնանում էի, որ քիչ էր մնում գիրքը գլխովը տամ։ Մի երեկո, երբ պարապում էի աշակերտիս հետ, սենյակիս դուռը բացվեց և ներս մտավ Քալին։
«Ներեցեք»,
ասաց ռուսերեն իր հրաշալի ժպիտը դեմքին։
«Թույլ կտաք ներկա լինեմ ձեր պարապմունքներին»։
«Խնդրեմ», ասացի այդ անակնկալից մի քիչ շփոթված, և վեր կենալով աթոռս առաջարկեցի նրան։ «Նստեց»։ Նստեց այնպիսի արագությամբ, որ կարծես աթոռը նախքան նստելը դուրս պիտի քաշեին տակից։ Զարմանալի կենսունակ ու շարժուն աղջիկ էր։
«Ես շատ եմ հետաքրքրվում, թե ինչպես է պարապում եղբայրս. անշուշտ ձեզ շատ է տանջում, չէ»։
«Ես միայն ժպտացի և գլխով դրական շարժում արի»։
«Ես այդպես էլ գիտեի, այս անպիտանը… Ախ, դուք կանգնած մնացիք»։
Հանկարծ բացականչեց նա, վեր թռավ և սկսեց աչքը մանացել սենյակի 4 կողմը։ Ես շտապեցի դեպի նստատեղը փոս ընկած աթոռը, որը ձգել էի մի անկյուն և չէի գործածում իր անպետքության պատճառով։ Մոտ բերի, բայց չնստեցի, վախենալով ծիծաղելի դրության մեջ ընկնեմ։ Այդ նկատեց նա։
«Ով է ձեզ տվել այդ աթոռը»,
ասաց նա։
«Այդ ինչ խայտառակություն է, տվեք տանեմ, փոխեմ»։
Իր աթոռն ինձ տվեց, անպետքը դուրս տարավ, և 2 րոպե չանցած ներս բերեց մի նորը, որի վրա կարելի էր համարձակ նստել։
«Այժմ կարող եք շարունակել, ես ձեզ չեմ խանգարի»։
Ու զարմանալի սուսուփուս նստեց։ Դասի կեսը պատմել վերջացրել էի նրա մտնելուց առաջ, և այժմ փոխանակ շարունակելու, չգիտեմ ինչու սկսեցի սկզբից։ Բայց այդ սկիզբը սկսել էի անվստահ կերպով։ Բառեր արտասանելիս դանդաղում էի, լեզուս կարծես կապ էր ընկնում, կարծես այդ անպիտան աղջիկը եկել նստել էր դիմացս ոչ թե նրա համար, որ տեսնի, թե ինչպես է սովորում եղբայրը, այլ նրա համար, որ ստուգի, թե ինչպես եմ պարապում, ինչ գիտեմ ես։ Բայց հետո մի քիչ որ վարժվեցի նրա ներկայությանը, կամաց-կամաց սիրտ առա, և հետզհետե ոգևորվեցի ոգի և շունչ տվող այն քաղցր ու քնքուշ զգացման ազդեցության տակ, որ ներշնչել էր ինձ այդ աղջիկը հենց սկզբից, և որ այժմ սկսեց ուժգին թափով ջերմացնել սիրտս նրա մոտիկության շնորհիվ։ Դասախոսությանս ժամանակ առերևույթս եղբոր հետ էի, բայց ամբողջ ուշքս ու միտքս քրոջ կողմն էր, թեև չէի նայում նրան, բայց զգում էի, որ նա մոռացել է, թե ինչի համար է եկել, և լսում է ինձ իբրև ջանասեր հետաքրքրվող աշակերտուհի։ Այդ հայտնագործությունը, թեև շատ էլ անսպասելի չէր ինձ համար, բայց և այնպես ես ավելի ոգևորվեցի դրանից։ Մեր դերերը փոխվել էին։ Նա ընկճել էր ինձ, այդպես էի կարծում։ Ես անձնավստահ էի դարձել։ Ոգևորությանս մեջ կարծեմ այնպիսի մանրամասնությունների մեջ մտա, որ խեղճ տերտերացու աշակերտս իհարկե ոչինչ չէր կարող հասկանալ։ Հոգսս էլ չէր։ Այդ րոպեին ոչ թե նրա համար էի դասախոսում, այլ քրոջ համար, որը իր կրակ թափող համառ հայացքով իր ամբողջ էությամբ մարմնացած հետաքրքրություն էր դարձած։ Դասախոսությանս ժամանակ չկարողացա դիմանալ, և մի քանի անգամ նայեցի նրան։ «Գրողը տանի, ինչ հրաշալի, ինչ պաշտելի աչքեր, ինչպես կուզեի վրա ընկնել, համբույրներով ծածկել այդ աչքերը և կլանել նրանց արձակած կայծերը, այդ կայծերից վառվելու համար»։
«Ինչքան լավ պատմեցիք»,
երեխայական պարզամտությամբ բացականչեց նա, երբ վերջացրի։
«Գիտեք», ավելացրեց իսկույն մի տեսակ տխրությամբ, «ես հայերեն լավ չգիտեմ, որովհետև մեր տանը հայերեն ոչ ոք չի խոսում, հորս խոսածն էլ ինչ հայերեն է. Դրա համար եմ ձեզ հետ ռուսերեն խոսում. Բայց հավատացնում եմ ձեզ, բոլորը հասկացա, ինչ որ պատմեցիք, որովհետև նյութը ինձ ծանոթ է, թեև շատ բան մոռացել եմ»։
«Իսկ ձեր մեծ եղբայրը հայերեն գիտե՞», հետաքրքրվեցի ես։
«Խոսել թե կարդալ»։
«Խոսել էլ, կարդալ էլ»։
«Խոսել ինձնից լավ է խոսում, բայց կարդալ երևի բոլորովին մոռացած կլինի, հարցնեմ»։
«Չէ, չէ, ինչ հարկ կա հարցնելու»։ Ծիծաղեցի ես նրա միամտության վրա։ «Ես հարցրի հենց այնպես»։ «Բայց հետաքրքրական է, դուք ինչպես եք կարդում հայերեն, կարդալ գիտեք, չէ»։
«Ինչպես չէ, ուզում եք կարդամ»։
«Խնդրեմ»։ Վերցրի եղբոր հայերեն դասագիրքը, բաց արի առաջին պատահած հատվածը և դրի առջևը։ Գլուխը ցածր խոնարեց գրքի վրա կարճատեսի նման և սկսեց կարդալ։ Մի րոպե ուշադրությունս գրավեցին նրա սևաթույր առատ մազերը, որոնք գլխի ամեն մի շարժումի հետ պեծին-պեծին էին տալիս ճրագի լույսի տակ։ Որքան էլ որ թերահավատ էի նրա հայերենագիտության մասին, այնուամենայնիվ նրա կարդալը միանգամայն հիասթափեցրեց ինձ։ Կարդում էր մատը տողերի վրա շարժելով, հեգելով, վանք-վանք, արտասանությունը ռուսերեն էր, բառի վերջին «ը» չկար։ Հազիվ մի 5-6 տող կարդացած, գլուխը բարձրացրեց և նայեց ինձ այնպիսի մի խղճալի հայացքով, որից երևում էր, թե ինքը ևս հիասթափված էր իր կարդալու կարողությունից։
«Վատ կարդացի, չէ»՝
հարցրեց մի տեսակ ամաչկոտ հուսահատությամբ։ Եղբայրը, որ նրա կարդալու միջոցին ինձնից քաշվելով հազիվ էր զսպում ծիծաղը, այժմ հանկարծ փրտկացրեց։ Քույրը հանկարծական զայրույթով գիրքը թռցրեց սեղանից և խփեց նրա գլխին։
«Ինչ ես ծիծաղում զզվելի, ինձնից լավ ես կարդում»։
«Իհարկե լավ եմ կարդում»՝
ջգրացրեց նրան եղբայրը, շարունակելով ծիծաղել։
«Լռիր, անպիտան, ես գիտեմ, որ դու դասդ երբեք չես սովորում, որ սովորեիր, չէին դուրս անի գիմնազիոնից»։
Եղբայրը իմ լռությունից սիրտ առած ուզում էր հակաճառել, բայց քույրը չթողեց բերանը բաց անի։
«Լռիր, լռիր, դեռ ուզում ես խոսել, դու միշտ բթամիտ ես եղել, բթամիտ էլ կմնաս»։
«Բայց և այնպես հայերեն քեզնից լավ եմ կարդում»՝
շարունակեց ճգրացնել եղբայրը։ Քույրը զայրացած դիմեց ինձ.
«Սա ի՞նչ հանդգնություն է, պարոն. Միթե այս զզվելին իսկապես լավ է կարդում ինձնից»։
«Դուք երկուսդ էլ վատ եք կարդում», ծիծաղեցի ես. «Ձեր կարդացածը հայերեն չէ, այլ աստված գիտե ինչերեն. ես զարմանում եմ, ինչու չեք կարողանում «ը» արտասանել բառի վերջը, միթե այդքան դժվար է»։
«Որովհետև «ը» ոչ վրացերենում կա, ոչ էլ ռուսերենում»,
նկատեց քույրը։ «Լավ, ինչ անենք, որ չկա, բայց արտասանել խո կարելի է, պետք է միայն վարժվել»։
«Ինչպես վարժվեմ»։
«Խոսելով, պետք է շարունակ խոսեք հայերեն»։
«Որ ամաչում եմ»։
«Այ քեզ բան, մարդ խոսելուց էլ ամաչի»։ «Այ, ես ձեզնից լավ չգիտեմ ռուսերեն, բայց խոսում եմ և գիտեմ, որ սխալներ եմ անում, բայց չեմ ամաչում»։
«Ես ախր գրել էլ չգիտեմ հայերեն, այսինքն համարյա թե չգիտեմ»։
Հանկարծ գլխումս մի միտք ծագեց ինքնաբերաբար։ «Ուզում եք», ասացի ես, «ձեզ հետ պարապեմ հայերեն»։ Մի ռոպե տարակուսանքով նայեց աչքերիս։
«Հետո այդ դժվար չի լինի ձեզ համար, համ ինձ հետ, համ եղբորս»։
«Դժվար կլինի թե հեշտ, այդ թողեք ես գիտենամ, դուք միայն ասացեք, ուզում եք»։
«Ուզում եմ»։ «Ինչպես թե ուզում եմ, իհարկե ուզում եմ»,
բացականչեց նա ուրախությունից վառված աչքերով։
«Ես այդ ինքս էի ուզում խնդրել ձեզ, որովհետև իսկապես ամոթ է, որ ես հայերեն ոչ կարգին խոսել գիտեմ, ոչ կարդալ և ոչ գրել»։
«Շատ բարի, մենք հենց վաղվանից կսկսենք»,  ասացի ես, արտաքին հանգստության տակ ծածկելով ներքին բուռն ուրախությունս, որ այսուհետև ամեն օր տեսնելու եմ նրան իմ սենյակում, զգալու եմ նրա ներկայությունը ինձ մոտ»։